Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Týden utekl jako voda a po nutné přestávce opět připlouvá monitor. Já vás vítám na jeho palubě. Je 22. března, den po prvním jarním dni a dnes mají svátek Leony. Takže jako obvykle na začátku každého monitoru jim popřejeme k svátku a jen tak na okraj připomeneme, že ženské křestní jméno Leona má stejně jako jeho mužský protějšek Leon řecký původ. Překládá se z řeckého slova Leon či latinského Leo, tedy jako lev nebo lvice. Takže milé lvice, přeji vám vše nejlepší k dnešnímu svátku, stejně tak jako nositelkám ekvivalentu vašeho jména, tedy Leám. A protože je 22. března, sluší se připomenout, že tohoto dne v roce 1945 se stala Osoblaha na Bruntálsku prvním osvobozeným městem na území dnešní České republiky. A připomenout musím i to, že v tento 82. den roku, tedy ve čtvrtek 22.3. v témže roce, v roce 1945, došlo k bombardování Kralup nad Vltavou. Toto výročí připomínám nejen kvůli dnešnímu datu, ale také kvůli tomu, že Kralupy jsou jakýmisi Drážďanami českých zemí, neb nebylo během války na našem území zničenějšího města, než byly oni. Takže pojďme kousek zpět do historie. V Kralupech pracovala rafinérie Kralupol, která patřila mezi ty menší. Na počátku války byla začleněna do německého koncernu Benzin Benzol Verband Bochum. Proč byl Kralupol bombardován, zůstává záhadou. Výroba benzínu byla totiž v Kralupolu pro nerentabilitu ukončena už v roce 1942. Dne 28. prosince 1944 byl proveden nepovedený pokus o bombardování. Vlivem husté mlhy a poruchám na radiolokátoru se nad Kralupy dostalo pouze 22 letounů B-24 Liberator, jež schodili ve dvou vlnách 43 tun bomb, které ale skončily severně od města v polích. Za to 22. března 1945 ve 12 hodin a 29 minut bylo započato skutečné dílo zkázy. Na město zaútočilo v 8 vlnách 125 liberátorů. Minutu po jedné se v 9. vlně objevilo nad městem dalších 20 bombardérů, které dílo zkázy dokončilo. Celkem na město dopadlo 1256 bomb o hmotnosti 316 tun. Hned první vlna náletu zasáhla zásobníky ropy, město se zahalilo do hustého černého dýmu a další bombardování pak probíhalo prakticky naslepo. Jak měl být pod clonou dýmu zasažen kromě Kralupolu další cíl, totiž významný železniční uzel, se můžeme jen dohadovat. O život přišlo bezprostředně 248 lidí, z toho 145 Čechů, zbytek pak byli němečtí vojáci, protože v Kralupech byla kasárna. Stovky zraněných ani nikdo nepočítal. Mrtví byli snášeni do místního kostela, který, jakousi záhadou, zůstal jako vztyčený prst k nebi, nepoškozený osamoceně stát mezi ruinami městské zástavby. Z 1884 budov města jich bylo srovnáno se zemí nebo vážně poškozeno 1120. Bombardování ale nezasáhlo jenom Kralupy. Část letadel shodila prý omylem svůj náklad na nedaleké Neratovice. Jejich bomby zničily desítky domů a v Neratovicích usmrtili 52 lidí. Chemická továrna, dnes známá jako Spolana, zůstala ušetřena, nespadla tam ani jediná bomba. Co říci závěrem? Jak už jsem řekl v úvodu, byly Kralupy jakýmisi Drážďanami českých zemí, neboť na našem území nebylo během německé okupace za druhé světové války zničenějšího města. O tom se ale ku podivu příliš nemluvilo ani za minulého režimu. No a dnes je tomu stejně. Nehodí se přece díky nerozbornému přátelství se Spojenými státy a i v souvislosti s Německem tuto akci chrabrých amerických leteckých sil připomínat. Ono je opravdu nepřekonatelné hrdinství naházet z 10-kilometrové výšky bomby do civilní zástavby. Tak, a tím končím s historií a teď půjdeme k prvnímu příspěvku. Hned na začátku si dáme Jana Campbella, který se svými naprosto přesnými komentáři a analýzami nikdy nesklame. Dnes je to jeho poslední bitva. Tyrani v dýn halí svou vládu. Mír mezi námi, vládcům boj. Rozšiřme stávky na armádu a rozdělme se o výzbroji. A když z nás mermomocí páni vraždící vojsko chtějí mít, dovedem náboji svých zbraní své generály zastřelit. To je text 5. sloky mezinárodní hymny dělnického hnutí v 6 slokách a jeden z nejvýznamnějších symbolů levice v překladu Jana Otokara Fischera. Originální francouzskou verzi napsal komunardský básník Eugène Potier v roce 1871 v době krvavého potlačení komuny. Text písně líčí sociální nespravedlnost, hladovějící a utiskované dělníky a vyzývá je ke vzpouře. Proto se po celá desetiletí 5. sloka nespívala a dnes ji málo kdo zná. Přestože již prakticky neexistuje dělnické hnutí a zbytek skutečné levice vymírá, text písně a politická a hospodářská situace, ve které byl text napsán, jsou aktuální. Sociální nespravedlnost se prohlubuje, počet hladovějících a utiskovaných roste, nepokoje se množí a elity nenabízejí žádná řešení a vizi. Že dojde k výzvě ke spouře je ale s pravděpodobností hraničící s jistotou vyloučeno. Proč? Konečně se kognitivnímu kapitalismu podařilo s pomocí COVID-19 zahnat státy a občany do kouta, rozpoltit a atomizovat společnost, včetně odborníků a lékařů, tak, že moc se nemůže dočkat okamžiku, kdy bude moci medializovat první stopy krve po násilí a uzavřít s pomocí represivních orgánů předehru ve stínovém boji s kognitivním kapitalismem ve hře zvané Velký reset, jasně popisující poslední bitvu. Ve stínovém boji, který jednou z částí simultánní hry v několika aktech, účinkují tři tragické role. Část lékařské společnosti, privatizované zdravotnictví včetně různých služeb a vše spojující, metastázující individuální a institucionální korupce. Tu se může snažit skrotit jenom zvláštní žalobce, podřízený autoritativnímu vůdci. Jeví se mi, že jeho doba přijde až po splnění hlavního úkolu, který zviditelnila pandemie strachu z COVID-19. Část lékařů zapomněla, že práce, kterou vykonávají, není a priori profese, ale poslání. Privatizátoři vidí moc v obětí strachu, ochotnou zadlužit společnost na generace dopředu podle rčení po nás potopa. Proto bezohledně obsazují prameny z nehodnocených peněz. V kontextu úvodu příspěvku se proto nachází i vakcíny nezápadního původu a jedno stoleté výročí. Z něho by se mohli něco poučit především politici a politické strany spěchající k moci po podzimních volbách v roli telat tleskajících svému řezníkovi, jak jsem to popsal již před rokem v příspěvku z 20. ledna 2020. Prověrka vakcíny Sputnik V Evropskou agenturou pro léčivé přípravky EMA, arogance předsedkyně správní rady EMA paní Christy Wittumerové-Hocheové a pokrytecké vysvětlování pro neznající němčinu toho, co měla svým výrokem ruská ruleta na mysli, vybízí položit si několik otázek. Například za prvé, jakou imunitu, plnou, diplomatickou nebo omezenou, když ano, jak omezenou, si EMA, SZO, tedy WHO a podobná byrokratická monstra zabezpečila pro své pracovníky, že se mohou cítit tak bezpečně v tak nebezpečné době. Jsem hluboce přesvědčen na základě povrchního studia této problematiky, že zkušený právník by mohl v krátké době provést analýzu a veřejnosti osvětlit zákulisí těchto monster. Za druhé, jsou národní definice epidemie a pandemie nadřazené nebo podřazené definicím SZO, tedy WHO, se všemi materiálními a nemateriálními následky přednostního práva a proč se nemluví o případném rozdílu v definicích a o následcích s ním spojených? Za třetí, kdo dosadil EMA při založení v roce 1995 na trůn moci, ze kterého zkoumá a doporučuje Evropské komisi k registraci vakcíny, jejichž výrobci jsou smluvně zbaveni jakékoliv odpovědnosti z použití a následků a sama EMA nemůže být žalována a proto odsouzena k náhradě materiálních škod v případě invalidity, úmrtí a podobně. Škody vznikající dnes a denně po použití nebo ve spojení s použitím vakcín a léků, které skonstruoval člověk v nesouladu se zákony přírody, mRNA a podobné patří do této kategorie. Za čtvrté, jaký zákon umožňuje přenášet odpovědnost ministra zdravotnictví a SÚKL za zdraví občanů na instituci bez jakékoliv materiální a nemateriální odpovědnosti, tedy EMA, v době, kdy sám stát nezveřejnil metodiku postupu při kompenzaci škod způsobených vakcínou nebo ve spojení s jejím použitím a vynucuje očkování za podmínek uvedených v bodech 3 a 4. Za páté, otázka se týká politiky a vztahu České republiky a Německa v předvolební době s kvetoucí korupcí v obou státech. Ve Spolkové republice Německo se dočkala nespokojenost s německou politikou ve spojení s COVID-19 již na úroveň ztrát mandátů a členství ve straně, na úroveň střední společenské vrstvy a středního podnikatelského sektoru. Ten tvoří společnosti zaměstnávající až 3 500 lidí, ne několik desítek či stovek, jako je tomu v České republice. 5 zemských voleb a 1 spolkové na horizontu urychlují odchod zkorumpovaných politiků a předpokládané výsledky voleb umožní částečnou změnu systému, včetně konání vyšetřovatelů. Volby v Německu zamíchají karty s představitelnými výsledky v neprospěch České republiky. Nikdo v české kotlině by si neměl dělat iluze a myslet si, že se vykroutí z nepohodlné situace na úkor Německa. Nikdo by neměl dávat ani důvod k interview s obsahem, který nabídl v dobré vůli například ekonom a matematik René Levinský. Ano, paní Merkel říká, musíme chránit lidské životy. Babiš říká, musíme chránit nemocnice před přetížením. Merkel mluví o umírajících lidech, naši politici mluví o technických problémech v nemocnicích. Neexistuje důvěra, neexistuje solidarita. Ke konci května budeme mít vše za sebou. Do té doby budou všichni infikováni nebo očkováni. To je politika, to je strategie naší vlády, o které se nemluví nahlas. Je to smutné, na konci budeme možná mít 50 000 mrtvých zcela zbytečně. Ano, zcela zbytečně. A to i proto, že současná i nová vláda a její loutkovodiči konají v naději, že budou moci po podzimních volbách pokračovat po staru. A to nehledě na skutečnost, že za vakcínovou clonou na obzoru se rýsují jiné dvě klíčové otázky s geopolitickou symbolikou. Na ně by do voleb měla vláda dát veřejnosti odpověď. Osud tendru Dukovany a osud šéfa BIS Michala Koudelky. Osud Dukovan si mohu osobně z hlediska představitelného geopolitického vývoje v Evropě představit. Z hlediska národního zájmu je tomu naopak a mám obavy. Osud šéfa BIS se nezmění ani v případě, že nebude jeho mandát prodloužen a Bartoš & Company se v listopadu přestěhují do Starkovky. Pan Koudelka v takovém případě může nahradit svého dočasného nástupce nebo obdrží mnohem významnější funkci ve stínu a daruje svoji fotografii s Tenetovou medailí Galerii úspěšných v BIS. To proto, aby lid a s ním i premiér Babiš konečně pochopili, že BIS nemůže být národní tajnou službou v současném hospodářsko-politickém systému. A věděli, kde je její a jejich místo. K pochopení napomůže skutečnost, že ruská ani čínská vakcína nebudou v Česku v pozici spásných látek nebo záchranného kruhu. Vláda bude čekat, klamat a užívat si korupce do té doby, než se americké studené srdce kognitivního kapitalismu slituje nad osudem malé periferie v Evropě a panu premiérovi připomene, že přišel čas odevzdat své dítě z dob podnikání do jeho péče. Tím se Česká republika přiblíží k osudu plnohodnotného otroka s několika málo lidmi s rozumem a vědění. Každý otrok po zřeknutí se blouznění o svobodě, demokracii a suverenitě se konečně stane svobodným, protože kapitalistický otrokář se o něj bude starat, aby předčasně neumřel. Lidi s rozumem a věděním budou koupeni nebo budou imigrovat a usadí se blízko srdce otrokáře. A jdeme dál. V Necenzurované pravdě vyšla zajímavá úvaha. Pod ní je podpis Slovanka a má název Přechází naše soudy na právo šaria. Možná jste už četli o bezprecedentním rozsudku v případě dalšího islamofoba. Podobně jako v předchozích případech jde o soud ve věci komentování útoků na Novém Zélandu. Krajský soud v Brně nyní poslal Benedikta Čermáka za schvalování terorismu na internetu na 6 let do vězení. Ano, 6 let, což je sazba, která se dává za násilné trestné činy. Ale i za ně bývá sazba nižší. I když se obžalovaný odvolal, stále mu hrozí trest natvrdo. Co bylo tím o ním nebezpečným prohřeškem? Muž napsal v diskuzi, jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce? S otazníky a vykřičníkem. Patřil tedy k těm, kdo se tímto dostali do centra pozornosti našich ministerských šaria hlídek. Všem, kdo si nepamatují, co se v té době odehrálo, tak záhy po útoku začal vyhrožovat islamofil Al-Hamaida velmi přísnými tresty všem, kdo by útok byť jen v afektu v diskuzi jakkoliv schvalovali. Nicméně tohoto milovníka islámu vůbec nezajímalo, jak reaguje islámská komunita třeba na útoky muslimů kdekoliv v Evropě. Ostatně muslimská komunita se zde dlouhodobě protežuje, tudíž už musíme být přímo rájem teroristů. To je vidět i na každoročních zprávách ministerstva vnitra, které nezajímají muslimové, ale spíše jejich odpůrci. V tomto směru jsme možná už pověstní. O tom, jak to u nás funguje u soudů, jejichž rozsudky jdou nezvykle na ruku muslimům, jsem už detailně psala. Už dříve se objevily u soudů i jiné případy islamofobů, souzených za komentáře, jenže zatím byly za tyto údajně těžké prohřešky jen tříleté podmínky. Nyní si tedy zkusme srovnat onen šestiletý trest za jeden komentář v diskuzi třeba s brutálním znásilněním nezletilé dívky na severu Čech, tu znásilnil muslim Abdalláh Ibrahim Diallo, údajně z Mali. V této kauze byla od počátku patrná snaha vše uhrát na psychické onemocnění, takže nejprve dostal pouhé 2 roky vězení, teprve po odvolání mu byl trest zvýšen na 4 roky. Dalším skandálním případem je kauza muslimského sympatizanta a sponzora ISIS, Iráčana žijícího v České republice, Mohameda Yusefa al-Samaraje. Ten finančně podporoval ISIS, do iráckého Mosulu poslal celkem asi 54 tisíc korun. Doma měl navíc propagandistické materiály této teroristické organizace. Muž dostal za financování terorismu pouze 3měsíční podmínku. Známým je i případ syrského vetřelce Mohamada Ramadána, který dostal za fyzické napadení muže v Plzni pouhou 14měsíční podmínku, a to se i v jeho případě nejednalo o první fyzický útok. Podobných kauz je nejen u nás, ale i jinde v Evropě bezpočet. O kauzách přísně souzených odpůrců islamizace jsem již psala spoustu. Článku, které si můžete přečíst o zvrácených rozsudcích v různých zemích Evropy, najdete také bezpočet. Podobné podivné rozsudky, jako podle práva šaria, se totiž objevují stále častěji. Poslední velmi otřesný případ ze Švédska, o němž jsem před pár dny psala, bylo extrémně brutální hromadné znásilnění dívky, která málem vykrvácela. Muslimský invazista dostal pouze trest veřejně prospěšných prací. Podobných případů je bezpočet a je na nich patrná snaha bagatelizovat činy muslimských vetřelců, či je dokonce zametat pod koberec. Naopak, odpůrci islámu a islamizace jsou souzeni stále přísněji. Je celkem jedno, zda je to u nás nebo někde jinde v EU. Všude to zavání zadáním, ale také pozvolným přechodem na právo šaria. Bude mít za chvíli u nás u soudu svědectví ženy poloviční váhu než svědectví muže? Začnou se i u nás uznávat dětské sňatky a znásilnění bude souzeno tak, jako by za něj mohla znásilněná žena? V islámských zemích s právem šaria tomu tak je. A v evropské islamofilní justici se k tomu mílovými kroky směřuje. A v čem budeme pokračovat? No jistě, abychom dostáli stále populárnímu koronaviru, tak se mu nevyhneme ani malým, ani velkým obloukem. A ještě jednou si vezmeme k ruce Jana Kambela a podíváme se na jeho článek s názvem Proč je nutné zastavit Blatného and Company. Jsem hluboce přesvědčen, že je pouze otázkou času, než dojde v Evropské unii k žalobě ve spojení s vakcínami a přímými a nepřímými následky jejich použití. Některé důvody jsem indikoval ve svém posledním příspěvku. Dnešním je chci doplnit a napomoci osvětě ve spojení s COVID-19 a případném soudním sporu. Ten bude muset brát na zřetel to, co obecně platí při vzniku odpovědnosti za škodu, předpoklad deliktu, škody, příčinné souvislosti a zavinění. V případě COVID-19 se nabízí celá plejáda nepohodlných otázek vůdcům boje s COVID-19. Jejich níže uvedené příklady mohou pomoci vynést na světlo dne důkaz alespoň jedné skupiny předpokladů a tím změnit důkazní povinnost. Některé státy USA a Německa to umožňují. Jak je tomu v České republice, nevím. Za pokus to ale stojí, protože pandemie strachu z COVID-19 brzo neskončí a podzimní volby nepřinesou řešení ani podstatné zlepšení celkové situace společnosti. Za prvé, jakou kvalitu měly kontrolní procedury EMA při prověrce vakcín, pro které národní lékařské instituty již více než poloviny členských států EU, včetně německého, vydali doporučení pozastavit používání jedné a vlády jejich doporučení bez prodlení akceptovaly? Na druhé straně, proč České ministerstvo zdravotnictví a SÚKL odmítají rozhodnutí, odvolávají se na doporučení EMA, veřejně neověřitelné národní údaje a nevyžadují razantně jednotný přístup Evropské unie ke srozumitelné definici pandemie, příčiny úmrtí, s pitvou, bez pitvy a tak dále, statistických metod, včetně obsahu tzv. Informovaného pacienta a podobně. Kdo z politiků a poradců ví, že EMA za dobu svého působení stáhla cirka 290 až 300 léků, které předtím sama uznala? To je více než 10 ročně. O dlouhodobé kritice EMA v odborném tisku nemluvě. Za druhé, proč se ignoruje skutečnost, že přítomnost protilátek nepředstavuje ke dnešnímu dni na úrovni znalosti problematiky COVID-19 žádnou garanci před dalším onemocněním COVID-19? Za třetí, jeví se mi, že morální povinností každého ministerstva zdravotnictví, vlády i lékaře vůči občanům je srozumitelně vysvětlit, že základ imunitní reakce tvoří buněčná imunita. Ta není spojena s protilátkami. To vím již půl století z doby studia. Protilátky mají ochranné vlastnosti, ale jejich velké množství může sehrát s pravděpodobností hraničící s jistotou i negativní roli. O ní se nebudu rozepisovat. Za čtvrté, takzvaný titer protilátek, to jest masová koncentrace COVID-19, nebyla dosud žádnou společností nabízející západní vakcíny zjištěna a zveřejněna. Jenom vědeckým výzkumem prověřená úroveň koncentrace protilátek a zjištění nejmenší koncentrace viru, která může ještě způsobit napadení buňky a onemocnění, dávají právo panu ministrovi mluvit tak, jak mluví. Vše ostatní je mlžení a klamání veřejnosti a přinejmenším indikace na porušení lékařské etiky. Za páté, již dnes lze na základě dostupné vědecké dokumentace tvrdit, že COVID-19 spouští urychlený proces stárnutí. To není legrace, protože se jedná o otázku rehabilitace, obrovské finanční zátěže státního rozpočtu a lékařské etiky. Epidemie, pandemie nebo i jiné označení probíhající pandemie strachu z COVID-19 indikuje první případ v historii moderní medicíny, ve které věk hraje významnou roli a vybízí ptát se. Proč tolik slov a obav o seniory a jejich očkování, kteří podle mladých elit zatěžují prázdné státní kasy, rozpočet na sociální služby a jsou neproduktivní zátěží? Odpovědět si může každý občan sám. V každém případě by Evropská komise, Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL a samozřejmě vláda neměli podporovat podezření, že generace seniorů slouží k pokusům, které vyžaduje výzkum vakcín a léčiv dříve, než jsou povoleny pro bezpečné použití. Představa, že úmrtí bezmocných seniorů by mohlo být spojováno s testováním moderních technologií vakcín proti COVID-19, indikuje amoralitu, pokrytectví a vysokou pravděpodobnost, že nebude žalob. Proč? Lékařské tajemství je pro obyčejného smrtelníka neprůstřelné. Mladí se kvůli dědům a babičkám soudit se státem nebudou i proto, že stát nevydal žádnou metodickou příručku, jak postupovat při náhradě škody ve spojení s COVID-19, když převzal odpovědnost za výrobce. Kde není žalobce, není ani soudce. V duchu tohoto přísloví se někdy chovají mnozí z nás, hlavně v případech, kdy složité byrokratické vyhlášky a předpisy se příčí zdravému rozumu, podobně jako je tomu s některými pravidly nouzového stavu. Za šesté, EMA, Evropská komise, Ministerstvo zdravotnictví a vláda by měly informovat občany o existenci nebo neexistenci monitoringu neutralizujících látek ve státě a u jednotlivých etnických skupin. Jedná se totiž o klíčový imunitní produkt pro ochranu a léčbu virusových onemocnění. Virus specifické NA, které se projevují buď jako výsledek skutečné infekce nebo očkování, mají schopnost blokovat virovou infekci. Zmiňují se o metodě a monitoringu NA, protože se jedná o tzv. Zlatý standard při hodnocení efektivity vakcíny. Dostupné výsledky monitoringu NA u nemocných COVID-19 v zahraničí indikují, že Titan byl na začátku nižší, než se očekávalo, nebo akceptovatelný, ale rychle se snižující, to jest během 2-3 měsíců po uzdravení. V kontextu Titer je nutné připomenout, že jeho úroveň nikdy nemůže být nula. Připomínám i existenci čínské studie. Ta vědecky a v souladu se západními standardy dokazuje, že u některých uzdravených byl Titer tak nízký, že se rovnal citlivosti samotného testu modifikované analýzy cytopatogenní neutralizace na základě živého SARS-CoV-2 ve spojení s analýzou ELISA. Za sedmé, informovaný občan by již z tohoto důvodu neměl být klamán mocí a měl vědět, že musí počítat s krátkou imunitou a co to znamená. Krátce uvádím, že u jednoho člověka je možné vyčištění od virusu ještě předtím, než se syntetizují protilátky. To může být pro člověka dobré, ale i špatné. Dobré v tom, že se imunitní systém s infekcí COVID-19 poměrně rychle vyrovná. Špatné, že imunitní systém nemá dostatek času k vytvoření tzv. Protilátkové paměti. Tuto práci vykonávají v organismu B lymfocyty. V případě mutací viru, objevení a působení nových lze současné jednání vlády označit jako nezodpovědné i proto, že přenechává monopol na komunikaci s veřejností politikům a vědcům závislých na firemních grantech a citacích. Za osmé, v doplnění upozorňuji na vědecké důkazy získané u nemocných bez symptomů. U těchto nemocných se úroveň neutralizujících protilátek snižovala ještě rychleji, v mnoha případech již v raním stádiu procesu uzdravování. Již z toho mála uvedeného vyplývá, že dělení společnosti a občanů na skupiny očkované, testované, vyléčené a podobně, tak jak to plánuje Evropská komise, má s pravděpodobností hraničící s jistotou jiný cíl, než chránit zdraví člověka a společnost a vyžaduje proto nejenom s odůvodněním veřejného zájmu vyjasnění z jiného místa, než nabízí zasklená bruselská kazatelna. Za deváté, jestliže i německý institut Paul Ehrlich spojuje vzácný druh trombózy mozkových cév s vakcínou AstraZeneca, nevidím důvod ignorování i ostatních jevů, protože v kontextu hodnocení času vývoje vakcín na základě dlouhodobě neprověřených technologií, jejich produkce a povolení k používání lze bez náznaku konspirace tvrdit, že máme co činit s vysoce rizikovými produkty, vědomým záměrem ve světě obrovského a komplexního střetu zájmů. Vynucované celoplošné očkování s pomocí strachu v různých formách a diskriminace v běžném životě může s pravděpodobností hraničící s jistotou při soudním jednání prokázat, že praxe a boj s COVID-19 neodpovídají ani vlastním evropským standardům pro lidská práva. Za desáté, z filozofického hlediska lze proces transformace vedoucí člověka do situace s absolutní nebo téměř absolutní závislostí na druhých, ve které nemůže jednat jinak, než jak je mu přikázáno a nedovolující vzepření se cizí vůli, vede k otroctví. Otroctví faktické nebo právní se hodnotí jako trestní čin proti lidskosti, jako společnost jsme na cestě k němu. Případy režimu z 20. století a lineární vývoj kognitivního kapitalismu ukazují, že psychologie lidského jedince patrně neprošla nějakým zásadním vývojem a určité státní formy otrokářství ve smyslu zbavení lidských práv určitých sociálních skupin jsou i v současné době možné a praktikovatelné, což se kompenzuje sliby a nadějí, že nejsou dlouhodobé a stabilní. Z uvedeného a ve spojení s nepopiratelnou individuální a institucionální korupcí elit, praktickou neprokazatelností, čím členové elit byli skutečně očkováni, a nekvalitní komunikací s občany vyplývá nutnost v zájmu obecného pořádku, zdraví a vzdělanosti mladších generací působit co nejrychleji právními prostředky na konkrétní představitele moci na úrovni států a Evropské komise. Jinak se může stát, že si mladí budou muset uvědomit význam pozdě bycha honiti, naučit se vytírat slzy a přitom se přesvědčit, že lepší je konec se slzami, než slzy bez konce. Nedá se nic dělat, zůstaneme doma. Nakonec doma jsme od začátku, tak doma zůstaneme až do konce. Na Krajských listech jsem si přečetl zajímavý komentář Pavla Přeučila týkající se našeho školství. Že se naše školství řítí do, no jak to jen slušně říci, no nic, poslyšte onen komentář, který uvozuje titulek. Ani Komenský není politicky korektní. Prochází české školství revolucí nebo zvoní klasickému vzdělávání hrana? Středa Pavla Přeučila. Ve víru koronaviru poněkud zaniklo oznámení ministerstva školství o radikálních změnách v rámci vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v jehož důsledku dochází k podstatné redukci obsahu celé řady předmětů. Vše je zdůvodněno rozšířením výuky informatiky, v důsledku čehož se musí jiné předměty zkrátka seškrtat. Počínání toho, kdo ono škrtání v praxi realizoval, mi ale ve svém důsledku připomíná spíše řádění cenzora, který nejenže škrtal všechno, co během školní docházky sám nepochopil, ale navíc vypustil i obsah, který se mu možná zdál nepohodlný i z hlediska současné politické korektnosti. Co tedy vlastně zmizelo? Například jsou zde škrty v dějepisu, odkud zmizí pasáže o archeologické kultuře na našem území nebo porovnání základních rysů západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti. Za příliš obtížné jsou náhle považovány pasáže o základních politických proudech v evropských revolucích či vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám. Zmizí i obsah týkající se antických osobností nejstarších civilizací. Nevím, z jakých důvodů se staly například historické osobnosti antické éry nepohodlné, ale nejspíš si je onen cenzor během svého vzdělávání nestačil zapamatovat. Všechny tyto škrty jsou pak zdůvodňovány tak, že jde o obsah založený na encyklopedických znalostech, což už zkrátka není v souladu s moderním systémem vzdělávání. Kde jsou ty časy, kdy jsme byli vzorem vzdělanosti? Co si budeme povídat? Stav českého školství není zrovna ideální a v mezinárodním měřítku se naše země, která se po celá staletí pyšnila svou vzdělaností, dostává kamsi do průměru. A netýká se to jen základního a středoškolského vzdělávání, ale velkou měrou i toho vysokoškolského. Naše vysoké školy produkují každoročně tisíce absolventů v praxi naprosto nepoužitelných oborů. Jasně o tom hovoří například srovnání úrovně našich vysokých škol se světem. Taková Karlova univerzita, jedna z nejstarších evropských univerzit, kdysi také jedna z nejprestižnějších univerzit, se podle prestižního akademického hodnocení světových univerzit pohybuje v porovnání se světem na 201. až 300. dělené příčce. Přitom v první stovce, které jednoznačně vévodí americké univerzity, najdeme mimo jiné i 6 čínských a celkově se jich před nás z té někdy opovrhované Číny dostalo 23. Před námi jsou i univerzity takových zemí, jako je například Brazílie nebo Saúdská Arábie. Jak je to možné? Není cosi špatného v našem systému vzdělávání? Nároky na vzdělávání se snižují. Všechno to ale začíná na základních a středních školách, které podle mého názoru stále snižují nároky na vzdělávání. Moje děti opouštěly školy poměrně nedávno, a tak mám v dobré paměti způsob výuky, jaký na nich byl praktikován. Stále převládá způsob výuky, jaký byl snad moderní naposledy za rakousko-uherského mocnářství. Biflování mnohem zcela zbytečných údajů či pouček, laxní přístup učitelů k látce a samozřejmě chronická absence vlastního myšlení. Uvedu příklad. Matematika byla například pro moji dceru i její spolužáky nenáviděným předmětem. Stačilo ale, že na školu nastoupil nový kantor, sice už důchodce, který jim z oné otravné výuky udělal zábavnou show, kašlal na nějaké osnovy a uváděl nezáživné matematické příklady do praktického světa. Místo otravného kreslení geometrických obrazců na tabuli vzal například děti na blízký hrad, kde jim po odvyprávění báje o princezně uvězněné ve válcové věži dal spočítat její objem. Děti se na hodiny tohoto předmětu začaly těšit a jejich prospěch šel strmě vzhůru. Chci tím říci, že osobnost kantora hraje tu nejpodstatnější roli a bohužel podobní kantoři jsou stále bílou vránou. Všechno totiž stojí na kvalitních kantorech. Mám i starší vzpomínku, a to ze svého gymnaziálního studia. Povinná výuka ruštiny byla pro nás doslova za trest. A také tady stačil nový kantor, kterého jsme měli zároveň na latinu, když se všechno rázem změnilo. Hodiny ruštiny se proměnily spíše v hodiny ruské kultury a hlavně literatury. Četli jsme v originále básně ruských básníků, poslouchali jeho zanícené vyprávění o velikánech ruské kultury, počínaje hrdiny ruských bylin, přes klasiky až po tehdy moderní literaturu. Přitom jsme se de facto vůbec neučili, ale diskutovali. Rozebírali hlavní myšlenky literárních děl a pochopitelně všechno v ruštině. Na jeho hodiny jsme se těšili a dodnes, i po těch mnoha desítkách let, je pro mě ruština druhým jazykem. Nechci současným kantorům nějak křivdit, ale z toho, co jsem poznal, jsou ti, kteří dokážou skutečně učit a nejen deklamovat nezáživnou látku z učebnic, stále v menšině. Umět rozebrat planetu od hvězdy je prý zbytečné. Způsob, jakým je dnes látka žákům a studentům podávána, je stále téměř předpotopní. Místo radikální školské reformy, o které se diskutuje už léta, se volí ten nejjednodušší způsob, a to škrtání v jednotlivých předmětech, přičemž v samotném systému se nezmění nic. V rámci rámcových vzdělávacích programů dopadla škrtací mánie například i na fyziku. Zmizely aplikace Ohmova zákona, problematika odlišování hvězd od planet, využívání Newtonových zákonů a spousta dalších docela podstatných částí výuky. Učitelé z praxe se ale ozývají. Například Zdeněk Drost, předseda fyzikální pedagogické společnosti, kritizuje redukci učiva slovy. Se škrty určitě nesouhlasíme. Proti redukci učiva bych nic neměl, ale teď zmizely zcela zásadní věci. Žáci by domě nemuseli například umět Ohmův zákon o elektrickém odporu či Newtonovy pohybové zákony. Právě ty jsou základním stavebním kamenem fyziky. A bez Ohmova zákona se neobejde žádný elektrikář, říká Drost. Žáci se tedy například nedozvědí, jak se liší hvězdy od planet, což by mělo patřit k těm nejzákladnějším vědomostem. Budou jim zamlčeny příklady mezinárodního terorismu a odstraněná látka týkající se vztahů byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti. Místo toho se vedle oné informatiky rozšíří výuka k multikulturalismu, dozvědí se o nutnosti odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám a podobné aktuální problémy. Ostrá reakce přišla i od českých vědců. Ti zaslali ministrovi školství dopis, podepsaný předními akademiky, univerzitními profesory, odborníky z oblasti fyziky či matematiky. V dopise se praví: obracíme se na vás jako fyzikové, přírodovědci a představitelé oborů a institucí, které fyziku jako jednu ze stále podstatných oblastí lidského poznání používají, aplikují, rozvíjejí, které vzdělávají její učitele a také s fyzikou různými cestami seznamují veřejnost. Aktuální revizi rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání považujeme za nedomyšlenou, nekoncepční a v konkrétnostech škodlivou. V dopise se například dočteme: Škrtnutí Newtonových zákonů interpretujeme jako rezignaci na racionální chápání běžných reálných dějů v našem světě a současně jako zahození stále užitečné součásti našeho civilizačního vědomí. Mimochodem, vědci se pozastavují například i nad tím, i když se to týká jiné oblasti, že je například pozoruhodné, že z rámcových vzdělávacích programů zmizela slova armáda a NATO. Podobný dopis zaslala ministru školství i Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a vyslovila v něm ostrý nesouhlas revizí rámcového vzdělávacího programu. Uvádí se v něm například: kromě nedostačující komunikace je výsledek revize RVP nevyhovující po stránce obsahové. Kromě informatiky není rámcový vzdělávací program základního vzdělávání reformulován, není inovován, je jen a pouze redukován. Argument, že redukovaný obsah v určité vzdělávací oblasti dává škole prostor věnovat se tématu více dohloubky, není validní, protože jde ruku v ruce s redukcí počtu vyučovacích hodin v dané vzdělávací oblasti. Vyškrtnutí očekávaných výstupů týkajících se vzájemné solidarity, nenásilného řešení konfliktů a ocenění přínosů spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů se jeví jako naprosté nepochopení významu formálního vzdělávání při budování odolné, soudržné a udržitelné demokratické společnosti. Proč jsou tyto škrty tak nebezpečné? Podle mého názoru jde o typickou ukázku oné pověstné salámové metody, kdy se bude z učiva ukrajovat kousek po kousku, až zbude jen nic neříkající a pro praktický život naprosto nepoužitelný balast. Už dnes jsme svědky toho, že jsou z historie, zejména té nedávné, odstraňována některá nepohodlná fakta či události. Nepohodlnými se stávají i některé osobnosti našich dějin a nerad bych se dočkal toho, co se dnes děje třeba ve Spojených státech, kde je za politicky nekorektní osobnost považován už i William Shakespeare. Jeho tvorba prý pojednává o bílé nadvládě a kolonizaci. Jeho díla jsou prý oslavou bílých a fanoušci jeho her ignorují autorův problémový světonázor. Stejně tak nerad bych se dočkal doby, kdy se podobné výhrady objeví třeba o osobnosti Jana Amose Komenského, který byl bohužel také bílý, ve svých dílech se dostatečně nevěnoval etnickým menšinám a o lidech jiné barvy pleti u něj nenajdeme ani zmínku. Teď jsme byli ve školství, tak v té oblasti ještě zůstaneme. A berte to jako nekorektní fejeton. Ministryně školství. Čekají nás nové světlé zítřky. Konečně je tu světlo na konci tunelu. Po ničitelích našeho školství Valachové a Plagovi to vypadá na to, že po grandiózním vítězství v říjnových volbách se ujme vlády tzv. Pravice spolu s ultralevicí. To je současné uskupení s krycím názvem Debilblok. V tom případě je víc než pravděpodobné, že funkcí ministra, respektive ministryně školství, by byla za věrné služby pověřena odbornice na slovo vzatá, jistá Markéta Pekarová nebo možná Adamová, čert, aby se v tom vyznal. Tahle dáma, pokud se vůbec tenhle výraz dá použít, je proslulá svým vynikajícím vzděláním, zejména v oblasti historie, a je docela možné, že byla už tenkrát, když se učil dějepis na distanční výuce. Takže je vlastně k této funkci předurčena. Konečně dojde k nápravě pokroucených dějin a my se dozvíme, jak to vlastně vždycky bylo. První vlaštovky už tu jsou. Například z ní vypadlo, respektive napsala, v souvislosti s výročím 15. března na svůj Twitter, že před 82 lety začali nacisté s okupací Čech, Moravy a Slezska a byl zřízen autonomní protektorát Čechy a Morava. Temná stránka našich dějin, která zničila život mnoha občanů. Zatímco za tuto okupaci proběhla omluva a pokání, jiní okupanti i dnes otevřeně vyhrožují. Nezapomeňte. Tohle, když člověk čte, tak si okamžitě vzpomene na kultovní televizní seriál Nemocnice na kraji města a nesmrtelnou hlášku doktora Strossmayera o tom, že kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička. Tady si jej dovolím doplnit a v souvislosti s touto osobou upřesnit, že i jiní tvorové s ptačím mozkem umějí létat, například husy nebo slepice. Těmi jinými okupanty je nepochybně míněn Sovětský svaz, který nadále ve světě provádí své rejdy a který se nikdy nerozpadl a nezmizel v propadlišti dějin, na rozdíl od nacistická, které někam zmizelo a ať hledám, jak hledám, nemohu jej nikde nalézt, a to ani v blízké či dávné minulosti. Pak ovšem zůstává otázkou, proč, pokud nás okupovalo nacisticko, tak proč se omlouvá německý velvyslanec? Je to zvláštní. Němci se omluví za vraždy milionů nevinných lidí a za obrovské válečné ztráty v Evropě, řeknou sorry, a jsou dnes opět svatí a čistí jako lilium a tudíž mají mravní kredit a mandát k tomu řídit a mlátit celou Evropou. Jen mě v souvislosti s těmi okupanty napadla taková scestná myšlenka, ale to bych prosím potřeboval osvětlit od historiků. Nevím proč, ale pořád mi nějak leze do myšlenek, že v tom 68. po boku Sovětského svazu do mé země vtrhli ještě Poláci, Maďaři, Bulhaři a považte také Němci. Čistě náhodou, neokupovalo nás v minulém století to Německo dvakrát? Ale asi ne. Poprvé to bylo nacisticko a podruhé NDR, to byli ti hodní, co za války stříleli do vzduchu. Nejspíše tím dříve zmíněným vyhrožujícím okupantem myšleno Rusko, které zcela nepochybně ohrožuje svět a zejména pak nás svojí vakcínou proti covidu, vakcínou Sputnik V. No a ta Markétka, co by potenciální ministryně školství, je skvělou příležitostí napravit chyby v učebnicích dějepisu a konečně vše uvést na pravou míru. Konečně se popravdě dozvíme, jak to bylo na přelomu 42. a 43., když ti ruští prokladci způsobili, že chudáci Němci u Stalingradu strašlivě strádali, nebo tím Rudá armáda nedovolila důstojně oslavit Vánoce. Prý furt střílela a střílela, přičemž nenechala ty chudinky, které se trmácely tak daleko se svými mírotvornými plány, ani zaspívat si Stille Nacht. Tahle Adamová, narozená v roce 1984, je takovou skvělou, uvědomělou členkou Havlo generace. U ní je naprosto zřetelné, že když Havloidi začali Havlo generaci vymývat mozky, tak u ní odvedli výtečnou práci, za kterou by se nemusel stydět ani Goebbels, a to prosím nebyl Němec, ale nacista. Vymylí jí mozek se vším všudy, takže nějaké povědomosti o historii druhé světové války a Československa jí byly důkladně odstraněny. V potaz je možno také brát to, že, jak jsem někde četl, byla si prý kdysi skočit bungee jumping a prý jí přitom vypadla prsa strýka, což je mi celkem fuk. Daleko horší je, že se vší pravděpodobností, hraničící s jistotou, jí vypadl mozek z hlavy. Takže i to málo, co v něm zůstalo, zmizelo. Ovšem to důležité jí znovu naučili, respektive odnaučili jí říkat, že TOP 09 je zkratka pro tlupu ožralých primitivů. A aby zabránili tomu, že by mohla být zbavena své právnosti, tak z ní udělali předsedkyni té tlupy, takže mezi sobě rovnými požívá jistého druhu imunity. Tady bezesporu platí upravené rčení o čtení a osobnosti. Ukaž mi své přátele a já ti řeknu, kdo jsi. Drzost těch zrůd stopky je až neuvěřitelná. Co si dovolují, přesahují všechny meze. A jen tak mimochodem, ženská, co uvádí dvě příjmení, no co dodat. Lze se důvodně domnívat, že se v životě nepotkala s nikým z generace, které protektorát zažili. Ta nemluvila o nacistech, ale o Němcích. A ti, kteří ještě žijí, o nich tak mluví dodnes. Pro ně v NSDAP nebyli nacisti. Ani ta hlídací hovada v koncentrácích pro ně nacisty nebyly. Byli to prostě Němci. Při použití její dříve uvedené logiky poněkud pokulhává konkretizování ruský komunismus, čínský komunismus, zkrátka komunismus s národním přívlastkem. U nacismu nějak vypadlo slůvko německý, takže kolem a kolem ve Vietnamu neschazovali napalm Američané, ale demokraté a republikáni. Stejně tak tomu bylo s bombardováním Srbska a mnoha dalších zemí, kde byla demokraty a republikány šířena svoboda a humanita. Jak to tak vypadá, tak milá Markétka dostane na příští sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu zcela jistě pozvánku vlastoručně podepsanou Bertíkem Posltů. A pojede tam se stejným nadšením jako socanská Marxová, lidovecký Herman a sběratel funkcí Čižinský. A doporučení na cestu jim dá Petříček, zleknutý ministr zahraničí. Servilitou, snahou o zavedení eura, snahou o silnou závislost, ne nepodobnou té za, dle jejího vyjádření, autonomního protektorátu, snahou o naprostý souhlas se vším, co vymyslí v berlínském Reichstagu a pak troubí prostřednictvím Bruselu a prosazením patřičné úpravy historie, to ta holčina s vytřeštěnýma očima dotáhne až na svatováclavskou orlici a poté možná dosáhne i na železný kříž s dubovou ratolestí. Ale vrátím se k tomu vyhrožování. I zeměpis jsem si díky téhle ženštině doplnil. Rusko nám nepochybně vyhrožuje, protože Berlín, Paříž a Brusel jsou jak známo v Rusku. Tak já to raději ukončím slovy: třikrát sláva Markétce, nejlepší potenciální ministryni školství. Zcela nepochybně si zaslouží, abychom jí nakonec zahráli. Teď už zbývá jen říci a klidně si mě kritizujte. No vidíte, a už jsme zase na konci. Takže než skončím, tak bych vás chtěl upozornit na to, že zítra o 6. večerní půjde předposlední 18. část průvodce nevysvětlitelnými jevy a ve čtvrtek po 9. večer budete moci slyšet další, tentokrát 8. část z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Možná, že by bylo vhodné, kdyby někdo doporučil předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové, aby si ji přečetla nebo si její čtení poslechla, dřív než zase vypustí ze své nevymáchané, no však víte odkud, něco o autonomním protektorátu Čechy a Morava. Tak, a to je pro dnešek opravdu všechno. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Kdybyste na chvíli u nás se stavili, tak byste nechtěli už nikdy zpět. Na kraji lesíčka je malá chajdička a v ní je slepička, jak z růže květ. Tak když mi vesele zakdáče, srdce mi radostí zaskáče. Mám slepičku, mám, já jí nasypu sám. Sluníčko probouzí spáče, ona mi vesele puť, 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 kokodáče. Mám slepičku, mám, když jí nenasypám, smutně mi řekne kokodák,
starý vole,
sežer si to sám. Když jí na procházku vedu na provázku, aby jí nezlákal ten černej les, zastřelím zajíčka a milá slepička nesi ho v sobáčku jak věrnej pes. Nejvíce se bojí kohouta, aby jí nezatáhl někam do kouta. Mám slepičku, mám, já jí na zasypu sám. Sluníčko probouzí spáče, ona mi vesele puť, 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 kokoráče. Mám slepičku, mám, když jí nenasypám, smutně mi řekne kokodá,
starý vole,
sežer si to sám. Mám, já jí nasypu sám, sluníčko probouzí spáče, ona mi vesele puť, 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 kokoráče. Mám slepičku, mám, když jí nenasypám, smutně mi řekne kokodár,
ty starý vole,
sežer si to sám.